viens tātad mums nebalsoja, divi biļetes nedarīja, tātad esam iebalsojuši Dainis Švikša, Arnis Mertens, Grieta Veinberga, Baiva Dorme, Kristīne Fišera Blumberga, Girds Upītis, Elīna Dambekalne, Liene Rieksta, Gatis Ābele, Māra Elvika, Ainārs Dubra un Kaspars Kārkliņš.
Precīzi 12 trījām ir deklarētās dzīves vietas citos novados. Tātad ir 12 un neatbilst. Lūdzu svanāk Signe Kajak un Agnes Valandīna. Priekš jums ir balsot par tiem, kas atbilst. Šies astoņi un paliek tātad vēl četras vietas, kur var ieteikties, kas rīkli darboties. Tā, ja jautājumi iebildu un nav, tad lūdzu mājot. Thank you. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Tā, nākamais zvāne. Sešas personas. Viņus ir atbalstīts. Iepriekšējā sasaukumā labi pagastu ar 19. Viss lielāk jau, šo viss ir mazāk. Visi lielākā pagadīties. Visi Slēdz balsojam. Visi esam atbalstījuši. Tālāk iz Andres, pagastīdzīvotāji. Atdomē. Izdīkšies seši. Minimālās mums ir piecas, tad varam sīkumāt. Paldies. Tālāk Jaunpils. Jaunpilī pietiekšies ir 10. Iepildu mums nav, mums ir apskanāts. Cilvēks, kas ir Tās darboties. Mums balsojam.
Tas ir viens vies.
Slēdz balsojam. Visi esam atbalstījuši. Tālāk. Vies ar tas. Tā visās pietiekšēs ir 8 kandidāti. Trīs kūnu štēnu, ko vajag visu līdzies. Tā, mums nav pretendijas. Lūdzu balsojam. Lēdzu balsojam. Visi esam nolasieši pār. Novi, jā. Nē, ir biļenes sagot par gadīju mikrorēkvani, kur ir skaits atbilstoši un ir 4, kur ir jāizvēlē. Sagatavot tā lapa. Lapa, jā.
3.
3 pār, jā.
Jā. Mikrorēkvani, jā, 3 pār.
Katrā ir trīs. Pirmajā gadījumā pieci ir jāizsvidro no astoņiem.
Trīs
jābūt zaļiem. Katrā pozīcijā neatkarīgi no cik tur ir cilvēks.